kabanatipan at ang templo ay sagisag ng kabanalan sa bansang Israel. Ang pagsasagawa ng mga ito ay naging hangarin ni David. Subalit sa kabila ng kanyang mainam na layunin, hindi siya hinayaan ng Diyos na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Bakit? Iyan ang ating tutunghayan sa 22 kabanata ng Unang Kronika, talatang 10 hanggang 23 kabanata. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Ito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Isa sa mga naging tangpok ng ating pag-aaral noong nakaraan nating pag-aaral ang tungkol sa templo na inihahanda ni David. Pinaghahanda ang mabuti ni David ang lahat ng mga kagamitan sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Isa ito sa mga pinakamahalagang proyekto na ginawa ni David para sa Diyos. Subalit sa likod ng mga ito ay hindi siya pinahintulutan ng Diyos na itayo ang kanyang templo. Hindi pinahintulutan ng Diyos si David na itayo ang kanyang templo sapagkat sang-ayon sa Diyos, maraming buhay ang inutang ng kamay ni David. Marami siyang napatay sapagkat siya ay tao ng digmaan. Kung kaya't ang gawaing ito ay ibinigay ng Diyos sa susunod na maghahari sa Israel, si Solomon. Dahil sa panahon ni Solomon ay magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan at katahimikan. Subalit, ang katahimikan at kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Darating ang panahon na may isang taong galing sa lipi ni David ang magkakaloob sa sangkatauhan ng pangwalang hanggang kapayapaan at katahimikan. Sa katauhan ni Jesus, magkakaroon ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ng kapayapaan. Sa Roma, Kabanata 5, Talata 1, ay ganito po ang sinabi, "Yamang pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. May kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo." Ito ang paanyaya sa atin ng nakalipas nating pag-aaral. Ang tumalima tayo sa Diyos dahil sa Kanya ay may kapanatagan at kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na hindi kukupas. Subalit, maaaring may magtanong sa atin na ang kapayapaan ba na ito ay makakamit natin sa pagdating lamang ng ating Panginoon? Ang kapayapaang ito ay makakamit natin sa panahon ng ating Panginoon. Subalit, gayon din naman, makakamit din natin ito sa ating panahon kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon ng ating mga buhay at tagapagligtas mula sa lusak ng kasalanan. Sundan natin ang mga pangyayari sa buhay ni David. Magsisimula tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito sa kabanatang 22 ng aklat ng Unang Kronika at sisimulan natin ang ating pagbabasa sa talata 10. Sinabi pa niya sa akin, siya ang magpapagawa ng aking templo. Ituturing ko siyang anak at ako'y magiging ama niya. Mananatili siya sa trono ng Israel magpakailanman. Katulad nga ng atin ang mga nabanggit sa mga nakaraan nating pag-aaral, si Jesus ang naging katuparan ng mga pahayag na ito. Sa aking palagay ay hindi gaanong interesado si David na si Solomon ang magiging hari dahil siya ay mula sa isang kaharian na puno ng mga babae. Wala siyang nalalaman sa buhay at pagtatanggol sa kaharian, di tulad ng kanyang amang si David. Si David at si Solomon ay sadyang magkaiba. Kahit na anong pagnanais si David na itayo ang templo ng Diyos, ay hindi siya pinahintulutan dahil na sa kalooban ng Diyos. Minsan, niloloob ng Diyos na hindi makamit ng ilang tao ang mga mithiin nila sa buhay dahil sa mayroon siyang kalooban para sa atin. Mayroon akong nakausap minsan na isang taong may pagnanais na magkaroon ng katatagan at kaayusan sa kanyang nasasakupan. Subalit, naghirap pa rin siya at hindi niya nakikita ang pagbabago na kanyang hinahangad. Ang sabi ko sa kanya, "Marahil, ikaw ang David na hindi pinahintulutan ng Diyos na makapagtayo ng templo ng Diyos sa iyong sinasakupan. Kung minsan ay hindi nagaganap ang mga mithiin ng ating puso dahil ito ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Maaaring tayo ang isang uri ng David na naghahanda lamang ng pagtatayuan ng templo ng Diyos. Inihahanda natin ang lahat upang ang pinuno na susunod sa atin ay magkaroon ng matatag at maayos na pamunuan. Kaibigan, kailangan nating maunawaan na ang lahat ng bagay ay kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos." Basahin po natin ang talata 11. Sinabi pa ni David, "Sumainyo nawa ang Panginoong anak ko, magtagumpay ka nawa sa pagtatayo ng kanyang bahay." Nakita ni David na kailangan niyang himuki na mabuti si Solomon upang ipatayo ang bahay ng Diyos. Alam ni David na dahil na rin sa uri ng kinalakihang pamumuhay ni Solomon ay kailangan niyang turuan, himukin at tulungan na maisakatuparan ang kanyang hangarin na maitayo ang templo. Tulad ng ating nakita, si Solomon ang umani ng lahat sa kabutihan ng paghahari ng kanyang amang si David. Ganito rin ang sinabi ni Jesus sa aklat ng Juan sa 4 na kabanata sa 38 talata. nagpagal ang iba at kayo ang aani sa kanilang pinagpagalan. Si David ang nagpagal upang maging dakila ang kaharian ng Diyos. Subalit ang lahat ng kabutihan ng pagpapagal na ito ay si Solomon ang umani. Basahin po natin ang talata 12. Loobin nawa ni Yahweh na magkaroon ka ng karunungan at pagkaunawa upang masunod mo ang kanyang kautusan. Hinimok ni David na sumunod si Solomon sa mga pamamaraan ng Diyos. Marahil ay nakita ni David at ni Bathsheba ang kahinaan ng kanilang anak na si Solomon. At isa sa mga kahinaang ito ay ang tungkol sa mga babae. Ang mga nababasa natin dito ay mga pagpapayo ni David sa kanyang anak. Ang mga payo naman ni Bathsheba ay makikita natin sa huling kabanata sa aklat ng Kawikaan. Sa talata 13 ay ganito po ang sinabi, "Ang pag-unlad mo'y masasalig lamang sa maingat na pagsunod sa kautusan at mga tuntuning ibinibigay niya kay Moises. Magpakalakas ka't magpakatapang. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob." Alam ni David ang kahinaan ni Solomon at madali itong masiraan ng loob. Sinasabi niya dito na kailangan niyang magpakatapang at magpakalakas. Ito ang isa sa mga napakagandang payo ng isang ama sa kanyang anak. Sa talata 14 ay ganito po ang sinabi, "Sinikap kong magtipo ng lahat ng kailangan sa pagtatayo ng templo ng Panginoon. Ako'y naghanda ng may 40,000 toneladang pilak. Ang tinipon kong tansot bakal ay di na kayang timbangin sa kabigatan. Handa na rin ang mga kahoy at batong kailangan. Kung kulang pa'y, bahala ka nang magdagdag." Sinasabi dito ni David na hindi dapat tipirin ni Solomon ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Hindi niya babawasan ang mga bagay na inihanda na ni David. Sinabi dito ni David na sinikap niyang ipunin ang lahat ng kakailanganin sa pagpapagawa ng templo ng Diyos. Malinaw na ipinahayag dito ni David kay Solomon na noong una pa lamang ay nasa puso na niya ang pagpapagawa ng templo ng Diyos. Nakita rin ito ng Diyos. Nakita ng Diyos kung ano ang nasa puso ni David. Ito ang dahilan kung bakit tinawag si David na tao na nasa puso ng Diyos. Nais ng Diyos ang ganitong uri ng pag-uugali ng ating mga puso. Mas sigit pa itong mahalaga kaysa sa anumang bagay na maaari nating ipagkaloob sa Panginoon. Mga kapatid, ano ba ang minimithi ng iyong buhay? Ano ba ang nais mong maabot? Ngayon ay mayroong tayong mga kabataang walang nais maabot sa buhay. Sila ay ang mga batang lumaki sa isang bahay na puno ng kasaganaan at yaman at walang patnubay ng mga Kristiyanong magulang. Wala silang makitang anumang dakilang bagay o pangyayari sa kanilang mga kapaligiran. At kahit na ang kanilang mga paaralan ay hindi sila nabibigyan ng wastong paggabay. Hindi ako manghihinayang na magsara ang ilan sa mga paaralan natin ngayon na walang wastong pamamaraan upang turuan ng wastong pamumuhay ang pag-uugali at karamihan sa ating mga kabataan ngayon. Tuwing hapon sa aming tirahan, palaging dumaraan ang maraming kabataan na sobrang lakas kung sumigaw at sobrang lakas din kung magmura. Nanggagaling sila sa isang paaralan na pinangangasiwaan ng isang malaking simbahan. Sa akin, mas nararapat pa kung magsara ang paaralang ito dahil banta ito sa isang makasalanang kinabukasan ng mga kabataan. Ano ba ang layunin ng ating buhay? Bakit napakarami ngayon ang nababalitaang nagpapakamatay sa mga kabataan? Bakit napakarami sa kanila ang gumagalaw na tila walang nais na maabot sa kanilang buhay. Dito natin makikita na ang bawat isa sa atin ay nagkulang sa pagbibigay sa kanila ng gabay. Hindi lamang ang mga magulang, subalit gayon din naman ang mga simbahan at paaralan. Malinaw na makikita sa ating nabasa na binibigyan ni David ang kanyang anak ng isang mabuting gabay. Ibinabahagi niya sa kanyang anak ang nasa kanyang puso. Ito rin ang nakita ko sa aking mga magulang habang ako ay lumalaki at nagkakaisip. Hindi man nila gaanong sinasabi sa akin, pero malinaw ko namang nakikita ang laman at pagnanais ng kanilang puso sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa mga taong nangangailangan nito. Kung kaya't ako man ay sumunod sa nakita ko sa kanila, naging malinaw sa akin ang pagnanais ng kanilang puso. Nasa aking puso din na sa aking pagpapahayag sa inyo ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo ay mas lalo kayong maging interesado hindi lamang sa pakikinig, subalit gayon din naman sa ating Panginoong Hesus. Ninanais ko na sa pakikinig ninyo ng paglalakbay ay mas lalo ninyong makilala ang Panginoong Hesus. Sa unang Kronika 22, talata 15 ay ganito po ang sinabi, "Ang mga manggagawa sa lahat ng uri ng gawain, tagatabas ng bato, kartero, karpintero, at timabilang na dalubhasa ay sanay na. Nakipagkasundo na rin si David kay Hiram upang maayos ang lahat ng mga gusali." Sa talata 16, ganito po ang sinabi, "Ginto, pilak, tanso at bakal ay nakahanda na, kaya simulan mo na at tutulungan ka ng Panginoon." At sa pagkakataong ito'y nais na niyang magsimula na si Solomon sa pagpapagawa ng templo. Parang nais niyang makitang nakatayo na ang templo bago siya mamatay. Sa talata 17 hanggang 19 ay ganito po ang sinabi, "Inutusa ni David ang mga pinuno ng Israel na tumulong kay Solomon. Wika niya, kayo ay patuloy na pinatnubayan ng Panginoon. Hindi niya ako hiniwalayan, kaya nagtamasa kayo ng kapayapaan saan mang lugar. Niloob niyang malupig ko ang dating naninirahan sa lupaing ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ng Panginoon. Kaya buong puso't kaluluwang italaga ninyo sa kanya ang inyong sarili. Kumilos na kayo, itayo ninyo ang templo ng Diyos upang madala roon ang kabanang tipan at ang mga kagamitan sa pagsamba sa kanya." Inutusan ni David ang mga pinuno sa Israel na makisama sa gawain ito. Ang mga bagay na ito ay nangungusap sa bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano. Marahil, ikaw ay isa sa mga masipag sa loob ng simbahan, o maaaring ikaw ay isa sa mga taong walang ginawa, kundi tingnan ang mga kamalian ng inyong pastor. Kahit sino ka pa man sa iyong simbahan, ang nais kong sabihin sa iyo ay makibahagi ka sa gawain sa loob ng simbahan. Kailangan nating kumilos para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. At kung kikilos lang din naman tayo, ay yung makabubuti na sa gawain ng Diyos. Sa ating panahon, tila kailangan ng bawat isa sa atin ang gumising sa matagal na pagkakatulog sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan nating gumawa ng isang gawain mahalaga. Huwag lamang tayo uupo-upo. Ito na ang panahon ng pagkilos. Ito ang naisabihin ni David, hindi lamang kay Solomon, subalit gayon din naman sa mga tao sa bayan ng Israel. Lilipat po tayo sa 23 kabanata ng aklat ng unang Kronika. Kailangan nating tandaan na ito ay pagpapatuloy ng mga bagay tungkol sa templo. At nais ko ring sabihin sa inyo na sa pananaw ng Diyos, ito ay mahalaga. Gayun din naman sa mga mata ni David. Mas lalo natin makikita ang mga pagnanais ni David na maitayo ang templo. Kaibigan, kung ikaw ay isang anak ng Diyos, ito ay isang hamon na galing kay David para sa iyo. Inuuna mo ba talaga ang Diyos sa iyong buhay? Ang Diyos ba ay kagalakan ng iyong puso? Nagagala ka ba sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos? Nais mo bang may magawang mahalaga para sa Diyos? Pagnanais ba ng iyong puso na mapaglingkuran ang Panginoon? Malungkot na sabihin na marami sa mga gawain sa simbahan ang hindi nabibigyan ng pansin. Parang paikot-ikot lamang tayo. Pagkatapos ng mahalagang pag-ikot ay bumababa tayo sa lugar kung saan tayo sumakay. Wala tayong tinutungo. Nais ni David na kumilos hindi lamang ang kanyang anak na si Solomon, subalit pati na ang mga Israelita. Nais niyang kumilos sila sa kanilang ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtatayo ng templo. Sa unang kronika, 23 talata 1 ay ganito po ang sinabi, nang maging mahina na si David dahil sa katandaan, inilagay niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. Dahil sa kanyang katandaan ay itinalaga na niyang hari si Solomon. Sa talatang 2-3 ay ganito po ang sinabi, tinipon niya ang mga pinuno ng Israel, mga saserdote at mga levita, ang mga libitang nakatala mula sa gulang na 30 taon pataas ay 38,000. Nang makalaya ang mga Israelita sa Ehipto, mayroong 8,000 libita. Ngayon, mayroon ng 38,000 levita. Hindi lamang inipo ni David ang mga kakailanganin ng templo, subalit inihanda na rin niya ang mga libitang maglilingkod sa templo. Sa talata 4-5 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga itinalaga sa pangangalaga at paglilingkod sa templo ay 24,000. Ang ginawang mga pinuno at mga hukom ay 6,000 at 4,000 ang kinuhang mga bantay sa pintuan. Ang mga magpupuri sa Panginoon sa saliw ng mga tugtuging ginawa ni David ay 4,000 rin. Binigyan ng halaga ni David ang tungkol sa musika. Isipin na lamang ninyo na mayroong 4,000 tao na nagpuri sa Diyos sa pamamagitan ng musika. Anong ganda marahil ang makarinig ng ganitong uri ng pagpupuri. Subalit darating ang araw na hindi lamang 4,000 ang marinig natin sa pagpupuri sa Panginoon. Subalit magiging bahagi tayo ng malaking pagdiriwang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa talata 26 ay ganito po ang sinabi, hindi na bubuhatin ng mga libita ang toldang tipanan at ang mga kagamitan sa paglilingkod. Ang gawain ng mga libita na tagabuhat ng mabigat na tabernakulo ay tapos na. Mayroon na silang bagong gawain ngayon para sa Panginoon. Kung minsan sa gawain natin sa Diyos, binibigyan niya tayo ng pagbabago ng gawain. Nakikita niya ang mga nararapat na gawain upang mas lalo tayong maging mabisa sa gawain. Isa lamang ang nais ng Diyos, ang sumunod ka sa kanyang kalooban. Nais ng Diyos na makitang lumalago ang gawain. Subalit, kadalasan tayo na nasa gawain ng Diyos ay nagiging tamad sa paglilingkod. Kaibigan, kung ang Diyos ay tunay na una sa iyong puso, kumikilos tayo sa pagtatatag ng kanyang kaharian dito sa lupa. Unang Pedro 4:10, ganito po ang sinabi, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya sa kanyang mga salita sa pinag-aralan natin sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, O Diyos na buhay, sapagkat marami na naman po kaming mga ginintoang katotohanan na nasumpungan sa pagbubulay at pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli, inihiling po namin na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming Samot Dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.